Entonces continuamos estudio nuestro despre călăuzirea divină în viața zilnică. Și subiectul din această amiază este călăuzirea și înțelepciunea lui Dumnezeu. Până acum am acoperit un teritoriu destul de vast, călăuzirea divină, și ideea centrală a acestei seri este faptul că discernământul este cheia cunoașterii voiei lui Dumnezeu pentru viața personală și pentru situațiile specifice din această viață. Dacă vă mai amintiți de acel desen cu cele trei cercuri, am spus că din al doilea cerc, că domeniul din al doilea cerc este diferit de cercul întâi, care era cu interdicțiile Scripturii, și este diferit de cercul al treilea, cel pe care l-am intitulat al libertății creștine. Și în această după-amiază aș vrea să examinăm poruncile pozitive ale Scripturii care susțin acest adevăr central, că ajungem să cunoaștem voia lui Dumnezeu prin discernământ, ajungem să cunoaștem voia lui Dumnezeu prin înțelepciunea care vine de sus. Cuvântul de ordine al serii, așadar, este înțelepciune. Din alte perspective, înțelepciunea poate fi privită ca și ca discernământ, ca înțelegere, ca prudență, depinde de contextul în care așezăm acest cuvânt, acest concept. Întrebarea rămâne, și este una foarte importantă, acest adevăr, și anume, că dobândim călăuzirea lui Dumnezeu prin înțelepciunea care vine de sus. Acest adevăr, așadar, este spus explicit în Sfânta Scriptură sau nu? Aceasta este întrebarea la care vreau să răspund în această seară. Adevărul acesta, că înțelegem, pricepem călăuzirea lui Dumnezeu, voia lui Dumnezeu cu privire la viața noastră sau cu privire la situațiile specifice din viață, se obține prin înțelepciune de sus, prin discernământ spiritual. Este acest adevăr explicit învățat, spus, formulat în Sfânta Scriptură? Spune Biblia în mod direct că modul de a cunoaște voia lui Dumnezeu este prin această înțelepciune spirituală, prin discernământ și prin înțelegere? După părerea mea, și este ceea ce voi încerca să fac în această seară, răspunsul este da, spune, Scriptura spune acest lucru. Sunt cel puțin 5 pasaje din Noul Testament care ne spun în ce fel putem căuta voia lui Dumnezeu. Nici unul dintre aceste pasaje nu face parte din literatura narrativă care descriu evenimente din trecut, ci au de-a face cu lucruri care descriu situații concrete din viața de fiecare zi și care sunt aplicabile după pogorârea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. Dacă vreți să mă urmăriți, am să citesc primul pasaj din Coloseni, capitolul 3, de la versetul 9 până la versetul 10. Altfel am mai citit și puțin pe dumneavoastră cred că sunteți foarte familiari cu el. Coloseni, capitolul 3, versetul 9 și 10, unde citim în felul următor. De aceea, și noi, din ziua când am auzit aceste lucruri, nu încetăm să ne rugăm pentru voi și să cerem să vă umpleți de cunoștința voii Lui în orice fel de înțelepciune și pricepere duhovnicească. Pentru ca astfel să vă purtați într-un chip vrednic de Domnul, ca să-i fiți plăcuți în orice lucru, aducând roade tot felul de fapte bune și crescând în cunoștința lui Dumnezeu. Pavel ne spune că cunoașterea voii lui Dumnezeu vine prin cunoștința voii Lui în orice fel de înțelepciune și pricepere duhovnicească. Partea a doua versetului 9. Dar expresia aceasta, voia Lui, nu se referă nici de cum la voia Lui decretivă, ceea ce numeam la început planul suveran al lui Dumnezeu, care, așa cum citim la Deuteronomul 29:29, aparține doar lui Dumnezeu. Lucrurile tainice sunt ale lui Dumnezeu, nu sunt ale noastre. Și nu le va descoperi Dumnezeu niciodată vreunul dintre noi. Expresia aceasta, voia lui, se referă la voia lui Dumnezeu în sensul de ceea ce vrea Dumnezeu, ce poruncește și dorește să se întâmple în viața noastră. În același fel, în același sens, este folosită de către Domnul Iisus Hristos când s-a rugat, nu voia mea să se facă, ci voia ta, precum în cer și pe pământ. Astfel că Apostolul Pavel se roagă pentru biserica din Colose, pentru credincioșii din Colose, să aibă o înțelegere despre voia lui Dumnezeu. Perspectiva lui Pavel, orizontul lui Pavel, nu este ca acești creștini să-și aducă aminte de cele 10 porunci. Din Exod, capitolul 20, primele 17 versete. Nu. Pavel vrea ca viețile lor să fie o reflectare bogată a poruncilor pozitive a lui Dumnezeu pentru viața lor individuală. Voia lui Dumnezeu așadar include porunca de a-ți iubi partenerul de căsătorie, porunca de a-ți crește copiii în frică de Domnul, de a ne îngriji de cei săraci, de cei din închisoare, de văduve, de a ne îngriji de familie, de vestirea împărăției și evangheliei la alții, de a munci din toată inima, și, precum și toate implicațiile care decurg din aceste lucruri extrem de clare, eu le numesc porunci pozitive ale Scripturii. Acest fel de înțelepciune ne face să stabilim priorități în viața noastră într-o lume care, din păcate, nu mai dă doi bani pe obligații. Obligați. Ce obligați? Ce, ești obligat să vii la biserică? Nu ești obligat să vii la biserică. Ești obligat să ai carte de cântări și Biblie la biserică? Nu ești obligat să ai așa ceva. Ești obligat să dai, să vorbești cu copiii tăi despre Domnul Iisus? Nu ești obligat. Fac grupele de copii chestia asta. Tot felul de obligații. Este un cuvânt care deja deranjează pe foarte multe lume. În lumea asta, așa cum este ea, și, din păcate, și în cercurile evanghelice. Înțelepciunea care vine de sus, însă, ne ajută să vedem care este chemarea noastră, ne ajută să ne exercităm darurile și să folosim de asemenea toate oportunitățile pe care Dumnezeu le scoate în calea noastră. Ascultarea de interdicțiile Sfintei Scripturi, bineînțeles că este esențială. Nu fura, nu minți, nu te atinge de nevasta altuia, nu vorbi de rău împotriva propriului tău, nu atenta la bunurile lui, la demnitatea lui și așa mai departe. Însă aș vrea să ne amintim de faptul că Apostolul Pavel îi îndeamnă pe cei din Colose, și citez acum din Coloseni, capitolul 3, versetul 8, unde spune așa: dar acum, am citit și dimineață, lăsați-vă de toate aceste lucruri. De mânie, de vrăjmășie, de răutate, de clevetire, de vorbele rușinoase care v-ar putea ieși din gură. În același timp, așa cum am citit și dimineață, din Coloseni, capitolul 3, există un accent extraordinar de important pe faptul ca să ne îmbrăcăm cu noua viață care am primit-o în Hristos. Astfel, dar, continuă Apostolul Pavel de la versetul 12 din Coloseni 3, ca niște aleși ai lui Dumnezeu, sfinți și preaiubiți, îmbrăcați-vă cu o inimă plină de îndurare, cu bunătate, cu smerenie, cu blândețe, cu îndelungă răbdare, și lista continuă până la capitolul 4 din versetul 2. Așadar, poruncile pozitive ale lui Dumnezeu sunt, aș putea să spun eu, un sistem deschis. Un sistem deschis. Niciodată însă nu va exista un sistem în lumea asta care este o rețetă, poate așa se înțelege mai bine, pentru a discerne voia lui Dumnezeu, care să reducă ascultarea noastră la un set de comportamente și proceduri standard pentru fiecare situație. Niciodată nu există o astfel de rețetă. Și n-a existat niciodată așa ceva. Amintiți-vă de pilda samariteanului milostiv. Am mai dat exemplul acesta. Preotul și levitul, bine intenționați de altfel, fără ură față de omul căzut acolo, în tretătare, au trecut pe cealaltă parte ca să nu se întâlnească cu victima care era căzută în drum. Legea îi interzicea levitului și preotului să se atingă de trupul unui mort. Ei nu știau exact ce s-a întâmplat cu omul respectiv. Porunca era să nu se atingă de trupul unui mort. Și oamenii ăștia doi, atât preotul cât și levitul, au crezut că atâta vreme cât nu comit un act interzis să se atingă de un mort, și-au făcut datoria. Și-au făcut datoria și totul este perfect. Iisus însă, în tălmăcirea pildei, vine și spune că voia lui Dumnezeu a fost ca aceștia doi să-și iubească aproapele în mod pozitiv, așa cum a făcut călătorul samaritean. Mulți creștini cred că dacă nu fac aia, nu fac aia, nu fac aia, nu fac aia, nu fac aia și nu fac aia, totul e ok. Ne ferim de lucrurile rele. Și totul e perfect. Nu avem nicio problemă. Însă Domnul Iisus zice, faceți un pas mai departe. Gândiți-vă pozitiv la situațiile acestea din viață, ca la un sistem deschis, și împliniți voia lui Dumnezeu cu privire la aproapele vostru, așa cum acest samaritean a făcut-o cu omul căzut în tâlhar. Sigur că noi, păcătoșii, nu îndrăgim aceste porunci deschise ale Dumnezeu. Pentru că nu putem să fim în controlul lor, mai ales când aceste porunci sunt greu de îndeplinit din pricina păcatelor noastre. Pavel însă se roagă ca cei din Colose să cunoască voia lui Dumnezeu, pentru ca astfel să vă purtați într-un chip vrednic de Domnul, ca să fiți plăcuți în orice lucru, aducând roade în tot felul de fapte bune și crescând în cunoștința lui Dumnezeu. Așadar, rezultatul avut în vedere de către Pavel este unul absolut formidabil, este unul absolut măreț. Ce altceva poate aștepta un credincios de la această viață? Decât să te porți într-un chip vrednic de Domnul, să-i fii plăcut în orice lucru, să aduci roade în tot felul de fapte bune și să crești în cunoștința lui Dumnezeu. Spuneți-mi, ce ai deziderat mai mare, mai înălțător, mai măreț, poate avea credinciosul în această viață? Ce altceva să aștepte credinciosul? Acesta este cel mai fericit final al unei vieți de creștin. Așadar, călăuzirea este cunoașterea voii lui Dumnezeu, care vine prin înțelepciune și prin înțelegere. De asemenea, observăm și faptul că Pavel începe epistola către Filipeni cu exact aceeași temă. Și ăsta este al doilea pasaj din cele cinci despre care vorbesc în această după-amiază. Vă rog să deschideți împreună cu mine la Filipeni, capitolul 3, de la versetul 9, de la versetul 11. Filipeni 1, capitolul 1, de la versetul 9 la versetul 11. Și mă rog, zice Pavel, ca dragostea voastră să crească tot mai mult în cunoștință și orice pricepe, ca să deosebiți lucrurile alese, pentru ca să fiți curați și să nu vă potigniți până în ziua venirii lui Iisus Hristos, plin de roada neprihănirii prin Iisus Hristos spre slava și lauda lui Dumnezeu. Aici este vorba despre a deosebi lucrurile alese. A deosebi. A fi învățat să prinzi lucrurile alese. Este ca și cum te-ai duce la multe surori dau exemplul ăsta, la un second hand, în cutiile alea mari, acolo sunt multe lucruri, nu toate de cea mai bună calitate. Dar te-ai învățat să deosebești lucrurile alese. Dintre toate, hop, a ieșit o bluză frumoasă. Sau rochi, sau fustă. Wow, cum ai găsit-o? Am găsit-o la second-ul din colț. Extraordinar. Ce nas, ce gust avem noi așa. Cam ceva de felul ăsta, zice și apostolul Pavel. Să învățați să deosebiți lucrurile alese. Să vă educați gustul prin înțelepciune, prin cunoașterea voiei lui Dumnezeu, cu privire la ce e important, la lucruri alese din această viață. Și, și imaginea aceasta, să spun, cea din Filipeni, capitolul 3, este de un paralelism perfect cu imaginea din Romani, capitolul 12, primele două versete. Unde spune în felul următor. Vă îndemn, dar, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu, aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți, atenție, prin înnoirea minții voastre, ca să puteți deosebi bine, ceva de felul ăsta, bine, aha, voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Am încheiat citatul. Dar ăsta e al treilea pasaj. Ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Așadar, Pavel spune că o minte înnoită prin Duhul lui Dumnezeu va deosebi care este voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. De aceea nu ne putem opri doar la interdicțiile voiei lui Dumnezeu, ci trecem la poruncile pozitive a lui Dumnezeu. Putem rata trăirea acestei voi bune, plăcute și desăvârșite a lui Dumnezeu, dacă nu ne transformăm progresiv prin înnoirea minții noastre. Și există și un al patrulea pasaj în care Apostolul Pavel explică faptul că modul de a cunoaște voia lui Dumnezeu pentru viața personală sau pentru o anumită situație este prin înțelepciune, prin discernământ și prin înțelegere. De aceea vreau să deschideți împreună cu mine la Efeseni, capitolul 5. Efeseni, capitolul 5, de la versetul 15. De Apostolul Pavel spune felul următor. Luați seama, deci, să umblați cu băgare de seamă nu ca niște neînțelepți, ci ca niște înțelepți. Răscumpărați vremea că zilele sunt rele. De aceea, nu fiți nepricepuți, ci înțelegeți care este voia lui Dumnezeu. Nu vă îmbătați de vin. Aceasta este destrăbălare, dimpotrivă, fiți plini de Duh. În acest pasaj remarcabil, Apostolul Pavel aplică propria învățătură. El spune credincioșilor să nu mai trăiască o viață neatentă, ci dimpotrivă să fie extrem de atenți, foarte atenți la felul în care trăiesc. Și Pavel identifică înțelepciunea ca fiind cheia cunoașterii, modului cum să profiți la maxim de timpul și de oportunitățile pe care Dumnezeu ți le scoate în viața ta. Vremea trebuie răscumpărată sau folosită la maxim pentru Domnul. Dacă doar reacționăm pasiv, vom pierde oportunitățile pozitive create de Dumnezeu ca să împlinim voia Lui. Și Apostolul Pavel ne avertizează și pe noi, implicit, asupra prostiei, care în contextul acesta din Efeseni, capitolul 5, este inamicul numărul 1 al cunoașterii voiei lui Dumnezeu. Nu vă portați ca niște neînțelepți. Se exprime elegant de data asta, Pavel. Cu alte ocazii, e mult mai hotărât. Pe românește, nu vă portați ca niște proști. Fiți înțelepți. Fiți deștepți. Căscați bine ochii. Învățați care sunt lucrurile importante. Și folosiți timpul și oportunitățile lăsate de Dumnezeu la maxim. Apostolul Pavel vorbește aici despre a-ți aduce viața sub controlul Duhului Sfânt în loc de controlul exercitat de alcool sau de alte substanțe sau alte lucruri care pot pune lua în control întreaga noastră viață. Apostolul Pavel nu spune niciunde că poporul Domnului trebuie să caute voia lui prin voia lui Dumnezeu prin împrejurări speciale, presimțiri, sau alte metode care țin de categoria asta. Căutați înțelepciunea de la Domnul, pare să spun Apostolul Pavel, acea înțelepciune care să înțeleagă mesajul Bibliei, care Să spune, care spune soților să-și iubească nevestele lor, care spune soților să-și respecte și să asculte de bărbații lor, care spune copiilor să-și cinstească părinții, care spune angajaților să-și cinstească patronii și viceversa, etc. Acestea sunt prioritățile de bază și asimilarea acestora în viața noastră înseamnă a cunoaște voia lui Dumnezeu. Și ultimul pasaj despre care, pe care vreau să-l pomenesc în această seară, cu privire la înțelepciune, căutarea înțelepciunii, este din cartea lui Iacov. Epistola lui Iacov este singura carte din Noul Testament modelată după literatura sapiențială a Vechiului Testament, adică după literatura de înțelepciune a Vechiului Testament, în speță după cartea Proverbelor. La fel ca și cartea Proverbelor, epistola lui Iacov începe cu întrebarea cum să obții înțelepciunea. Astfel că la Iacov, capitolul 1, de la versetul 5 până la versetul 7, citim în felul următor. Dacă vreunuia dintre voi îi lipsește înțelepciunea socială de la Dumnezeu, care dă tuturor cu mână largă și fără gustare, și ea îi va fi dată. Dar socială cu credință, fără să se îndoiască deloc. Pentru că cine se îndoiește, seamănă cu valul mării, tulburat și împins de vânt încoace și încolo. Un astfel de om să nu se aștepte să primească ceva de la Domnul. În capitolul 1, Iacov a vorbit despre încercările feruite care au trecut peste credincioșii, cărora le scrie. De asemenea, el promite că cei care îl lasă pe Dumnezeu să-i disciplineze prin încercări, vor dezvolta în ei acea răbdare care duce la maturitate. Promisiunea lui Iacov este că dacă vreunuia îi lipsește înțelepciunea, îl poate ruga pe Dumnezeu și acesta i-o va da. Înțelepciunea este abilitatea de a aplica voia lui Dumnezeu. Înțelepciunea face legătura sau conexiunea între porunca lui Dumnezeu și situația concretă în care trebuie să aplici porunca aceea a lui Dumnezeu. Înțelepciunea îl face diferit pe credincios în lumea aceasta reală și ne ajută pe fiecare dintre noi să înțelegem valorile lui Dumnezeu sau felul în care valorile lui Dumnezeu se aplică la situațiile concrete de viață. Înțelepciunea știe cum să-ți iubești dușmanii, ca și Hristos. De fapt, la Iacov, capitolul 1, cu versetul 5, suntem direcționați spre cartea Proverbele, care se ocupă cu descrierea înțelepciunii, cum se obține această înțelepciune și care este rezultatul acestei înțelepciuni. Am să vă citesc doar câteva pasaje din cartea Proverbelor, voi începe cu capitolul 2, de la versetul 1 până la versetul 4, le citim în felul următor. Fiule, dacă vei primi cuvintele mele, dacă vei păstra cu tine învățăturile mele, dacă vei lua aminte la înțelepciune și dacă îți vei pleca inima la pricepere, dacă vei cere înțelepciune și dacă te vei ruga pentru pricepere, dacă o vei căuta ca argintul și dacă vei umbla după ea ca o comoară, observați accentul pus de scriitorul cărții Proverbele. Observați de asemenea și asemănările cu Coloseni, capitolul 1, de la versetul 9. De asemenea, Solomon continuă în Proverbe, capitolul 3, de la versetul 13, spunând în felul următor. Ferice de omul care găsește înțelepciune și de omul care capătă pricepere. Căci câștigul pe care îl aduce ea este mai bun decât al argintului și venitul adus de ea este mai de preț decât aurul. Ea, adică înțelepciunea, este mai de preț decât mărgăritarele și toate comorile tale nu se pot asemui cu ea. Iar asta spunea Solomon, care era probabil cel mai bogat. Este clar că dorința pentru înțelepciune trebuie să fie caracteristica de bază a neprihănirii și ea trebuie să ardă în inima fiecărui credincios, a fiecărui copil al lui Dumnezeu. Solomon a avut această prioritate în viața lui, în special în prima parte a vieții sale. Și amintiți-vă de acel pasaj celebru din Cartea 1 Regi, capitolul 3, de la versetul 9, când Dumnezeu, când Solomon i-a cerut lui Dumnezeu nu bogății, ci i-a cerut înțelepciune. Dă dar, spune Solomon, robului tău o inimă pricepută, ca să judece pe poporul tău, ca să deosebească binele de rău. Căci cine ar putea să judece pe poporul tău, pe poporul acesta așa de mare la număr? Solomon cunoștea bine legea Domnului, dar a fost provocarea vieții sale să aplice legea Domnului la situațiile concrete din viață. A cunoscut legea Domnului, dar înțelepciunea care vine de sus i-a fost de folos ca să spună dați-i acelei femei copilul. A fost nevoie de înțelepciune. N-a fost nevoie să știe doar cele 10 porunci. A fost nevoie de multă înțelepciune de la Dumnezeu. Cum să aplice aceste porunci în viața concretă, în situațiile concrete de viață. Această provocare ne va pune pe genunchi pe fiecare dintre noi ca să cerem de la Dumnezeu aceeași înțelepciune. Altfel, vom trăi cu nebăgare de seamă. Ce este înțelepciunea? Cum o putem defini din punct de vedere biblic? Înțelepciunea este deprinderea morală de a înțelege și de a aplica poruncile lui Dumnezeu la oameni și la situații. Este abilitatea de a conecta un principiu sau o poruncă la o aplicație concretă din viață. Ea particularizează și personalizează voia lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi. Înțelepciunea, dragii mei, nu trebuie confundată cu inteligența, cu IQ. Nu. Putem trece cele mai grozave teste de inteligență și să nu fim înțelepți. Există mulți, mulți oameni foarte inteligenți în această lume. Unul dintre ei, considerat următorul după Einstein, Stephen Hawking, mare fizician, în neînțelepciunea lui, cumplită, a ajuns să deviteze câteva prostii care nu le pot spune decât sub auspiciile cuvântului acela din Scriptură care zice nebunul zice în inima lui nu este Dumnezeu. Asta este categoria în care este așezat chiar și acest om al doilea după Einstein care trăiește în ambiera. Înțelepciunea înseamnă abilitatea de a aplica în viață caracterul și scopurile lui Dumnezeu. Omul lui Dumnezeu discerne, înțelege și trăiește realitatea nevăzută a împărăției lui Dumnezeu. Iar în acest sens, căutarea înțelepciunii este cel mai mare scop în această viață. Tare mi-e teamă că în cercurile evanghelice s-a pierdut sensul discuției biblice despre cunoașterea voii lui Dumnezeu. În biserici, în școli creștine, în universități creștine, nu prea se vorbește despre acest fel de înțelepciune. Accentul este mai mult pus spre dezvoltarea inteligenței, acumularea de informații, care sunt necesare, evident, pentru a urma o facultate bună, ca mai apoi să ai o carieră bună, și vă dau doar un exemplu de expresie care caracterizează acest stil de gândire. Dumnezeu ți-a dat creier. Folosește! O să zici că nu e adevărat? Bineînțeles că e adevărat. Cum Însă puțini sunt aceia care caută înțelepciunea ca mijloc de a descoperi voia lui Dumnezeu. Aici este diferența. Puțin credincioși sunt aceia care caută înțelepciunea ca mijloc de a descoperi voia lui Dumnezeu. De multe ori pare că bogăția, recunoașterea și succesul sunt mai importante, iar înțelepciunea, din această perspectivă, este redusă la abilitatea de a dobândi bogăție, de a dobândi succes, de a dobândi recunoaștere pe un anumit palier social al vieții în care te-a așezat Dumnezeu. Însă Iacov zice altceva. Suntem îndemnați să căutăm înțelepciunea biblică, nu inteligența. Iar toate cuvintele acestea, promisiunile lui Iacov, în capitolul 1, există atașată de ele o condiție. Deci cel care caută înțelepciunea trebuie să o facă fără să se îndoiască deloc. V-ați gândit vreodată la contextul acesta care pune Iacov toată povestea asta cu înțelepciunea? Păi, cum să te îndoiești? Ce înseamnă în contextul ăsta să te îndoiești? Să o caute, zice Iacov, dar fără să se îndoiască. Asta se referă, în primul rând, la îndoiala că care trece de multe ori prin mintea multora. Oare Dumnezeu poate da înțelepciune cu unui păcătos căzut, așa cum sunt eu? Cu toate facultățile afectate de cădere, inclusiv inteligența, inclusiv voința, inclusiv creativitatea, inclusiv tot. Poate Dumnezeu să dea oare înțelepciunea Lui unei ființe căzute, limitate, finite și păcătoase prin excelență? Ăsta este primul gen de îndoială care apare în mintea credincioșilor. Apoi mai, cred că se mai referă și la îndoiala celui care caută și care poate se întreabă oare chiar doresc într-adevăr înțelepciunea lui Dumnezeu din toată inima? Cel care îl caută pe Dumnezeu nu va aluneca atunci când va vedea că înțelepciunea aceasta pe care a căutat-o atât de mult nu produce acele binecuvântări speciale pe pământ după care a tânjit atât de mult. Nu produce poate bogății, nu produce faimă, nu produce ascensiune pe scara socială sau academică. Mai contează atunci? Mai merită să mergi pe drumul ăsta, să cauți înțelepciunea asta care zice Iacov că e bună, dar dacă nu-ți oferă bogăție, recunoaștere, dacă nu-ți aduce un plus valoare pe scala socială, la ce bun? Apoi Iacov, în versetul 8 din capitolul 3, se referă la nehotărâre și nestatornicie. Și astfel îi subliniată cea de-a doua implicație. Adică cei nehotărâți și nestatornici, în GBB sau în traducerea București 2.1, este tradusă cu cei cu sufletul împărțit. Cei cu sufletul împărțit. O astfel de persoană nu știe sigur dacă chiar vrea să urmeze, să caute înțelepciunea lui Dumnezeu. Nu e în întregime dedicat voii lui Dumnezeu. O vreme merge pe această cale să vadă dacă funcționează, dacă merge. Însă atunci când scopurile sale nu sunt împlinite repede, revine din nou la înțelepciunea pământească. Cum am spus și mai devreme, dacă înțelepciunea asta pe care ne îndeamnă Proverbele, Pavel, Iacob, să o urmăm, nu ne aduce acel plus valoare pe scala socială, academică și așa mai departe, zici, mă, dar merită? Are rost? Da. Mai bine mergem pe drumul care îl știm noi cel mai bine și care ne duce la rezultatul care îl dorim fiecare dintre noi. Dragii mei, asta e o problemă a inimii, nu a intelectului. Asta este o problemă a inimii, nu a intelectului. Fiindcă Iacov le spune mai târziu în capitolul 4 cu versetul 8 și folosește aici o expresie destul de neortodoxă când îi numește inimi împărțite. și provoacă să-și curățească inimile împărțite. Înțelepciunea, dragii mei, este dorită de foarte mulți, pentru că dă bine. Wow, ce om înțelept! Nu? E frumos să auzi despre tine așa ceva. Dă bine! Dă bine la statutul nostru social. Dar când ne dăm seama că, respectând linia acestei înțelepciuni divine, care este iubitoare de pace, și ne dăm seama că, dacă mergem pe drumul ăsta, noi mai putem condamna pe cei din jur. Asta nu-i bine. Atunci, mai bine lăsăm baltă și mergem pe drumul nostru. N-ați pățit niciodată chestia asta? Credem de multe ori despre noi că suntem miloși. Dar când ne dăm seama că trebuie să ne petrecem restul vieții fiind miloși și îngăduitori cu un membru al familiei care nu merită, atunci parcă înțelepciunea asta care vine de sus nu mai e de așa mare folos. Și o lăsăm bani. Așadar, am privit la felul în care Pavel s-a rugat pentru Efeseni, pentru Coloseni, pentru Filipeni, ca să primească înțelepciune. După aceea, Iacov ne-a invitat să facem în același fel. Atât Pavel cât și Iacov vede căutarea înțelepciunii un efort continuu, constant, în viața credinciosului. Așadar, dorința după înțelepciune este un proces care ține o viață. Nu ține de un anumit moment în viața credinciosului și gata. Nu. Este un proces care ține o viață. Și Pavel s-a rugat de fiecare dată pentru credincioșii din Colose, din Filipeni, ca să fie plin de înțelepciune. Iar Iacov a făcut exact la fel. Din perspectiva biblică, înțelepciunea aceasta divină este mai miraculoasă decât orice profeție. În această minunată lucrare, Dumnezeu transformă în mod progresiv pe păcătoși ca să gândească ca și el, ca să aibă prioritățile lui Dumnezeu, ca să aibă sensibilitățile lui Dumnezeu, ca să aibă agenda lui Dumnezeu și dragostea lui Dumnezeu. Iar aceasta este cea mai mare minune făcută de Dumnezeu, chiar dacă noi nu prețuim așa cum se cuvine, pentru că bisericile sunt înfometate după semne tangibile și minuni care rup gura târgului. Nu după oameni care își văd de familiile lor, nu după bărbați care învață prin înțelepciunea de sus să-și iubească continuu nevestele, după femei care nu prețuiesc femeile, soțiile care învață să-și iubească copiii, ca să aibă grijă de casele lor și să asculte de bărbați și așa mai departe. Astea nu-s valori. Nu, nu ne trebuie lucruri care izbesc ochii și care, vorba lui Caragiale, gândurile în mod plăcut urechile. Asta prețuim noi în biserică. Dar această metodă biblică și, cu ghilimele, miraculoasă de a căuta călăuzirea prin căutarea înțelepciunii și discernământului nu este bine promovată în cercurile evanghelice. Sunt foarte multe cărți care vorbesc despre călăuzire. Dar puține sunt acelea care vorbesc despre înțelepciunea biblică. Din nefericire, cele mai multe cărți sugerează experimentarea unor metode, așa zis, supranaturale. Sunt autori care îndeamnă credincioșii să fie atenți, de exemplu, la visele lor. Și încurajează să interpreteze aceste vise căutând în ele vocea și direcția de la Dumnezeu. Nu pun accentul pe citirea Bibliei, pe meditarea asupra versetelor din Biblie, ci doar pe visele care apar în mintea credincioșilor. Știați că visele sunt influențate de o mulțime de factori care nu țin de noi. De ce ați mâncat aseară? Ce ați mâncat de dimineață? De dacă v-ați certat sau nu v-ați certat cu nevasta, cu soțul, cu copiii, cu șeful, așa mai departe. Alți scriitori care cred în această călăuzire directă a lui Dumnezeu spun credincioșilor că mai întâi trebuie să se implice într-un proces care se numește curățirea minții. Și după aceea, să aibă toată încrederea în ideile sau în gândurile care vin după această curățire a minții în capul lor. Pentru că s-ar prea putea să fie călăuzirea de la Dumnezeu, de care ei tocmai aveau nevoie într-o anumită situație de viață. Răspunsul meu este, nici unde în Scriptură nu găsim o astfel de metodă de călăuzire. Da, Dumnezeu poate da gânduri, poate da idei în mintea noastră, dar vreau să vă aduc aminte că și Satan poate să planteze astfel de idei în mintea noastră. Și în inima noastră, singura metodă de a verifica dacă gândul este de la Dumnezeu, este să-l aduci acel gând în fața Scripturii. Până la urmă, tot aici ajunge. Tot la Scriptură. Alți autori îi fac atenți pe credincioși la circumstanțele neobișnuite prin care Dumnezeu poate vorbi. Mergând mai departe și spunând, vorbind despre teoria ușilor deschise, spun ei, acele circumstanțe care nu pun bariere, ba chiar invită la un anumit curs al acțiunii. Problema cu această perspectivă, am mai spus-o, este că nu găsim acest mod de călăuzire în Biblie. Noe n-a construit arca în felul acesta. A să dau doar câteva exemple. Moise nu l-a înfruntat pe Faraon în felul acesta. Iosua n-a mărșăluit în felul acesta în jurul Ierihonului, ci a mărșăluit la comandă. Adică știa foarte clar de câte ori trebuie să înconjoare, de câte ori să sune, când să sune, și așa mai departe. Știți toate detaliile din aceste narațiuni biblice. Nu poți avea ambele variante. Dacă Dumnezeu vorbește, atunci noi trebuie să ascultăm. Dacă El a vorbit deja în Sfânta Scriptură, atunci trebuie să ne concentrăm, să înțelegem și să aplicăm ceea ce ne-a spus deja în Sfânta Scriptură. Acești scriitori contemporani nu încurajează, dar tolerează semne cu lâna. Asta este o etichetă așa generică. A dat teste lui Dumnezeu. Dacă se întâmplă ce vrem noi, atunci noi decidem că Dumnezeu, da, într-adevăr, ne spune să mergem într-o anumită direcție. Și da, în timp ce astfel de metode erau folosite în Vechiul Testament, ele au fost aprobate doar ca teste pentru acele vremi. Și în timp ce Dumnezeu poate să intre plin de har în jocul nostru, să se supună testelor inventate de noi, cu siguranță n-ar trebui să-L punem pe Dumnezeu la astfel de teste. Cea mai multă lână, să zic așa, cele mai multe semne din astea, sunt folosite când există multă, multă disperare în viața cuiva sau necredință vis-a-vis de o anumită situație. Dar în vremurile biblice, semnele acestea erau date fiindcă poporul nu credea. Nu fiindcă poporul era credincios, ci fiindcă nu credea, avea nevoie de astfel de semne. Sigur că întrebarea este, suntem noi diferiți? Suntem noi diferiți? Dacă Dumnezeu ar veni în persoană și ne-ar spune ce să facem în deciziile zilnice, nu cred că ar fi mare diferență. Nu uitați că El, Dumnezeu, a venit în persoana lui Iisus Hristos și mulți n-au crezut. Mulți n-au crezut. Sfânta Scriptură descrie foarte multe ocazii în care Dumnezeu a vorbit și și-a condus poporul sau oamenii în diferite situații. A vorbit prin viziuni, a vorbit din rugul aprins, a vorbit într-un stâlp de foc, a vorbit prin gura unei măgărițe, a vorbit prin urim și tunim, a vorbit prin îngeri, prin împărați păgâni și a pomenit toate lucrurile astea, însă nu putem presupune că acestea sunt modele de urmat câtă vreme Sfânta Scriptură nu le consideră modele. Pavel, amintiți-vă de exemplul acela din Faptele Apostolilor, capitolul 13, de la versetul 9, când Pavel a judecat aspru de tot pe un om, Bar Iisus, care voia și el să fie ca și ei, să aibă puterea lor. Asta înseamnă că noi avem un mandat ca să procedăm la fel cu toți cei care ne ascultă Evanghelia. Să-i orbești, să-i surzești, să-i mulțești, să dai cu ei de pământ, nici vorba de așa ceva. Simplul fapt că e Scriptură nu înseamnă că e neapărat un model de călăuzire pentru noi. Fiindcă de multe ori, pretenția unora că Dumnezeu i-a condus prin tot felul de senzații, impresii interioare, idei sau gânduri extrem de puternice, voci interioare, vise, circumstanțe speciale și alte semne din categoria luna lui Gedeon, au aglomerat și au scos afară accentul biblic de a acumula înțelepciune duhovnicească și discernământ. Și din păcate, în foarte multe biserici, cei care pretind că Dumnezeu i-a vorbit, au parte de mai mult respect decât cei care aplică valorile lui Dumnezeu, din cuvântul lui Dumnezeu, la viața și situațiile de fiecare zi prin care trec oamenii. Iisus ne-a spus însă, judecați toate învățăturile și învățătorii după roadele lor. Iar roadele acestui fel de călăuzire sunt amestecate. De multe ori se asociază numele lui Hristos cu decizii ridicole luate de creștini neînțelepți, mai ales de lideri aflați în criză de credibilitate sau de bani. O problemă și mai adâncă cu aceste metode, o problemă de fond, zic eu, este că ele ne mută în vremuri grele, din punct de vedere spiritual, în istoria lucrării lui Dumnezeu. Suntem, folosind astfel de metode, așa zis, supranaturale, suntem duși înapoi, sau împinși înapoi, în vremea dinainte ca Hristos să se întrupeze, înainte ca Dumnezeu să se întrupeze în Fiul Său, înainte ca El să vină să locuiască printre noi plin de har și de adevăr. Și în timp ce suntem purtați de toate aceste istorii, la momentele dramatice din Vechiul Testament, ale izbăvirii lui Dumnezeu, ale arătării lui Dumnezeu, toate aceste momente absolut fantastice păresc pe lângă drama și deplina arătare și eliberare cosmică adusă de Fiul lui Dumnezeu pe pământ. Toate celelalte lucruri pălesc în fața arătării depline a lui Iisus Hristos în întruparea sa pe pământ. Sigur că și astăzi am putea dori ca să-i avem pe Urim și Tumim să fie disponibile și astăzi. Sau să avem profeți și astăzi care să ne spune ce așteaptă Dumnezeu de la noi într-o anumită situație din viață. Însă în loc de aceasta, sau de acestea, Dumnezeu prin persoana Duhului Sfânt a venit să locuiască geografic în trupul și în inima credincioșilor. Atât individual cât și colectiv. Iar prin lucrarea Duhului Sfânt în noi, cuvintele lui Dumnezeu sunt internalizate în inima și în mintea noastră. Într-un mod pe care cei din Vechiul Testament l-au visat doar. În care chiar și profeții, zice Petru, doreau să privească ceea ce Dumnezeu avea pregătit pentru noi. Și Pavel subliniază sau meditează la superioritatea noii ere în Hristos, la 2 Corinteni, capitolul 3, de la versetul 7, unde citim în felul următor. Acum, dacă slujba aducătoare de moarte, scrisă și săpată în pietre, este cu atâta slavă, încât fiii lui Israel nu puteau să-și pironească ochii asupra feței lui Moise, din pricina strălucirii feței lui, măcar că strălucirea aceasta era trecătoare, cum ar fi cu slavă mai degrabă slujba Duhului? Dacă slujba aducătoare de o sândă, legea, a fost slăvită, cu cât mai mult o întrece în slavă slujba aducătoare de neprihănire? Iisus Hristos. Și în privința aceasta, ce a fost slăvit, nici n-a fost slăvit din pricina slavei care o trece cu mult. În adevăr, dacă ce era trecător era cu slavă, cu atât mai mult va rămâne în slavă ce este netrecător. Cu atât mai mult. De vremea Vechiului Testament, oamenii se raportau la Dumnezeu cum se raportează robii la stăpânul lor. Ei au primit legea și rețete detaliate pentru cursul vieții lor, fără să înțeleagă planul lui Dumnezeu în întregime. Chiar dacă Duhul Sfânt era activ pe vremea Vechiului Testament, darul răscumpărător al Duhului Sfânt nu fusese dat încă credincioșilor. Însă Iisus Hristos a schimbat situația radical. Am citit că Iisus Hristos a descoperit tot ceea ce Tatăl i-a credințat. Tot. El a descoperit taine ascunse de la facerea lumii. Iar acum sunt ale noastre. Și odată cu pogorârea Duhului Sfânt, suntem prieteni ai lui Dumnezeu, având privilegiul de a ști ce este în mintea și în inima lui Dumnezeu. Având în vedere o așa dezvoltare a revelației, metodele de călăuzire nu se pot întoarce la situația de dinainte de pogărârea Duhului Sfânt. Și nici n-ar trebui să ne dorim așa ceva. Zilele glorioase al lui Urim și Tunim au trecut, dragii mei. Acum suntem fii și fiice al lui Hristos. Prin Harul și Duhul lui Dumnezeu. Suntem reprezentanți ai Tatălui din Cer. Suntem ambasadorii lui Dumnezeu. Suntem ca și copiii aceia, despre care se vorbea și dimineață, care odată ajunși la maturitate, li se încredințează averea familiei, averea Tatălui. De aceea, îndemnul este să nu abordăm, adoptăm modele de călăuzire care ne mută înapoi în vremurile de copilărie spirituală. În Vechiul Testament, când nu exista Duhul Sfânt, când nu lucra viața credincioșilor, când revelația nu era completă, când Dumnezeu lucra într-un alt fel. Ce mai degrabă, să privim la bogăția prieteniei cu Dumnezeu, care este marele nostru preot, frate și păstor. Spun și eu, împreună cu Apostolul Pavel, în Coloseni, capitolul 1, versetul 9, rugați-vă ca să vă umpleți de cunoștința voiei Lui în orice fel de înțelepciune și pricepere duhovnicească. Să ne rugăm ca în timp ce privim la viața noastră, la lucrarea noastră, la familiile noastre, la prietenii noștri, la viitoarele proiecte, să le privim pe toate prin ochii lui Iisus Hristos. Rugați-vă ca prin Duhul Sfânt să fim în stare să vedem din perspectiva Lui, conștienți de gloria și caracterul Tatălui din Cer, de valorile împărăției lui Dumnezeu, de realitatea inamicului care ne stă în față și de prioritățile acestei vremi în care Dumnezeu ne-a așezat pe fiecare dintre noi. Și, zice Apostolul Pavel, nu trăiți ca niște neînțelepți, ci ca niște înțelepți. Și răscumpărați vreme. Răutați înțelepciune. Și astfel Dumnezeu va revărsa binecuvântările sale peste fiecare dintre noi. Astfel ca să putem umbla în voia Lui cea bună, plăcută și desăvârșită pentru slavă și gloria lui Dumnezeu și pentru bucuria fiecăruia dintre noi. Amin. Thank you.